misioon i kandja.
Oleme jälle missioonikande saates siin Viimsi Vabakoguduse stuudios. See on olnud üks paik, kus on üle 100 saate nüüd tehtud. Täna vist mitte esmakordselt, aga küll sellisel kombel, et lause üksinda on minu vestuskaaslaseks Metodiste kiriku superintendent Taavi Holman. Tere tulemast sulle.
Tervist.
Meie räägime missioonist ja räägime sellest, mida kõik Metodiste kirik plaanib. Nüüd nii sellel aastal kui ka järgnevatel aastatel nii lähemas perspektiivis kui pikemas perspektiivis ja ma usun, et sa ei ole sellise nagu ühe päeva liblika mõtteviisiga, vaid sa näed ju kaugele.
Eks ta niimoodi peab olema ja samas ma usun, et Jumal ka juhatab sellel teel edasi astuma, sest tegelikult me ei saa elada ainult hetkesituatsioonis, vaid me peame vaatama kaugemale.
Ja paraku on, mida kui Jumal, nagu ma ütlesin täna nii, et kui Jumal edutab kedagi töötegijat, on öeldud nii, et see tippjuht on nagu sul üleval tipus. Ja tundume nagu tolest üksind, aga tegelikult ma olen mõelnud, et mida kõrgemale seda Jumal lähemale, et mida kõrgemal positsioon ole seda lähemal, see Jumal pead olema, et üldse nagu juhtida suuremat hulka.
Ühest küljest seda, teisest küljest lugesin kunagi ja kohtusin isiklikult ka, kui logost, ei, see oli Anastasise laev. Oli Tallinna reidi peal 91. aastal ja siis ma kohtusin ühe sellise toreda mehega Gail Irwin Ameerika Ühendriikidest, kes on kirjutanud raamatu Jeesuse stiil, Jesus style. Ja ta tuli seal tegelikult välja ühe väga huvitava sellise kontseptsiooniga, et kui ütleme tõesti maailma mudeli järgi see püramiid on siis nii nagu sa ütlesid, kolmnurga tipp on üleval ja ühest küljest, et sa nagu ronid sinna tipu poole või sind juhatatakse sinna tipu poole, et sa astud Jumale lähemale. Tema nüüd pööras nagu selle kontseptsiooni siis tõesti sõnalt siis pea peale. Ja ütles niimoodi, et kristliku mõtteviisi järgi ja Jeesuses teenimist vaadates on see kolmnurk keeratud tagurpidi. Et juht on nüüd seal siis nagu selles tipus kõige all ja kogu see, ütleme siis see vastutus ja see koorem nüüd nagu langeb tema peale. Ja samas ma mõtlen edasi nagu selles suunas, et kui nüüd Kristus, kes on siis ise koguduse pea, et siis jätame temale selle kõige
valusama
koha, et tema tegelikult ju kannab meid oma sõnaga, tema kannab meid oma isikuga, oma püha vaimu läbi, nii et selles mõttes ma olen ise ka ikkagi öelnud, teine kord öeldakse, et kiriku pea, ma ütlen, et kiriku peaks on Kristus ja meie siis oleme siin tema sulas, et tema
teatud ülesannetes.
Töötegijad nendes ülesannetes, mis meie hõlgadele on pandud. Ja selles mõttes tõesti, kui nüüd sellest tipust rääkida, et siis minu nägemuses on olnud just ka see, et olla Kristusele niimoodi lähedal, et tema võiks varustada kõige selle vajalikuga, mis selleks tööks ja teenimiseks vaja läheb.
Kõigest nendest ja paljudest muudest headest mõtetest veel peale seda, kui me oleme kõigepealt kuulanud ühe muusikapala ja siis me juba jätkame ka mõtete vahetust.
Thank you.
missiooni kandja.
Nüüd räägiks võibolla kiiresti Metodiste kiriku ajaloost. Millal Metodiste mõte üldse Eestimaale jõudis? Suht lühidalt, mitte väga palju ja siis me saame täna, sest päevas võibolla veidikene pusida ja siis räägime juba ajaloost, tuleviku ajaloost, nii võiks öelda, mis võibolla sinu mõtetes juba ongi.
Kui me nüüd räägime Metodisti kirikust, siis me saame, tegelikult me ei saa üle ega ümber sellest, mis toimus 18. Sajandil Inglismaal.
Nii on Euroopa ärkamine.
Ja ütleme siis niimoodi, et igal ajastul on olnud neid mehi ja neid naisi, kes on tahtnud edasi kanda seda tuld, mida Jumal on nende südametesse pannud. Ja kui me siin oleme aastas 1517, me räägime Martin Lutherist Euroopas, kui ta alustas sisuliselt, ta kutsus inimesed üles debatile, mõtteid avaldama. Ja kui ta oma teesid Wittenbergis kiriku uksele lõi, siis ei olnud see mingi plaan alustada reformatsiooniga, vaid see oli lihtsalt mõtteid arendada sel teemal, mis kirikus on ja mis seal tegelikult peaks olema. Ja samas ütleme, kui me jõuame nüüd 18. Sajandisse Inglismaal, siis John Wesley, oma venna Charles Wesleyga, nad olid tudengid, õppisid ja uurisid innukalt Jumala sõna. Ja samas John Wesley tajus seda, et tal on midagi veel puudu. Ja kui ta siis ühel päeval selle puudu oleva asja võiksime öelda avastas või koges iseklikult läbi seda, et Jumal täitis teda ja andis tal ühe imelise kogemuse, siis ta algas selle levitamist, rääkis jutlustades seda ja samas kui me räägime metodisti kirikust, me võiksime ütelda selle nime suhtes, kui me räägime ingliskeeles Methodists, siis eesti keeles õieti öelduna kõlaks siis meetodistid. Sest Inglismaal just sõna Methodist olidki, siis kirjeldas seda, kuidas John Wesley oma kaaskonnaga siis piiblit uuris. Kuidas nad olid pühendunud Jumala sõnale.
Meetodit.
Uurides siis seda, ütleme siis metoodiliselt järjepidevalt, et mitte lihtsalt nii, et ühel hommikul näpualt siit ja teisel hommikul näpualt sealt, vaid nad süstemaatiliselt tegelesid püha kirjaga. Ja teatud mõttes see sõna, ütleme siis meetodistid, see oli teatud mõttes selline sõimusõna, et noh, nemad on need, kes oma meetodite järgi piiblit uurivad. Samas John Wesley ei olnud nagu mingit kavatsust alustada nüüd uue kirikuga, et vaat, nüüd saime äratuse ja nüüd, vaat, nüüd me oleme alles õiged mehed, vaid ta alustas jutlustamist või ütleme jätkas jutlustamist, kui osa kirikute uksed tema ees sulgusid, siis ta läks vabas õhus jutlustama oma isa haual surnuaedates ja Jumal toimis, Jumal tegutses. Inimesed tulid meele parandusele ja ütleme, selles mõttes on olnud mõtteid, räägitakse, et see, mida Prantsusmaa läbi elas 18. Sajandi lõpu poole, et Inglismaad oleks see sama asi tabanud, kui ei oleks seda ärkamist tulnud. Ja ta tõesti, ta oli erakordne isiksus selles mõttes oma nende talentide ja annetega, mida Jumal tal oli annud, uuris erinevates keeltes, algkeeles loes piiblit ja selles mõttes oli selline ere välja paistev isiksus.
Karismaatiline tüüp, jah.
Samas, ütleme, nii nagu ma ütlesin juba enne, et tal ei olnud plaani rajada nüüd oma kirikut. Ta julgustas inimesi käima anglikani kirikus ja käima seal armulaual ja nüüd, ütleme, tema järglased siis hiljem nagu rajasid selle kiriku sellisena nagu ta oli. Ja samas üks lause, mis on olnud nagu väga oluline, on see, et John Wesley ütles, et ta ei karda seda, et kas sellised inimesi nagu metodistid tulevikus eksisteerib või mitte, aga ta kardab, et nad eksisteerivad ilma selle algse väeta, milles me oleme alanud.
Aha. Ja just on targalt öeldud.
Ja samas ta jäi elu lõpuni anglikaaniks. Ja suri anglikaanina. Nüüd, kui me räägime metodisti kirikust Eestimaal, siis peaks mainima kogudust Sankt Peterburis ja Eestimaa mees, kes siis oli teatud aeg Peterburis, ta sattus sinna kogudusse, elas sellesse kogudusse sisse, sai seal sellise vaimuliku uuenemise, nägi, et see on midagi, mida ka Eestimaa vajaks. Ja kui me räägime metodisti kiriku algusest Eestis, siis me loemegi tegelikult ametlikuks alguse ajaks 9. juunit 1907. aastat.
No, see on järgmine aasta, siis tuleb nagu juubelmise.
Nii et sisuliselt me sellel aastal olemegi juubeli aastas ja tähistame siis 100. Juubelit järgmise aasta juuni algul.
2007 siis on
ja,
see.
2007. Vassili Täht ja Karl Kuum olid siis need mehed, kes 1907. Aastal 9. juunil tulles siis Eestisse Saaremaale maabusid Roomassaare sadamas ja alustasid siis jutlustamisega. Ja seal siis selline tõik veel, et kui siis Vassili Täht, kes siis oli seal Peterburis näinud metodistide jumalateenistusi ja kogunemisi ja kes siis niimoodi sellise suure õhinaga siia Eestimaale tuli, võttis oma sõbra kaasa ja
Ja, Kuum on nagu sõber, siis Vassili nagu on slaavi nimi ja Täht on nagu Eesti nimi.
No selles mõttes Vassili oli ka Eesti mees, aga tõenäoliselt ütleme seal ortodoksi kirikus, kui ta ristitud sai, et siis talle pandi siis selline slaavi päritolu nimi. Ja kui ta siis tuli ja ütles, et rääkis sellest oma sõbrale, mida tema on kogenud ja läbi elanud, Ja rääkis metodistidest ja sõber küsib, et kes need metodistid on. Ja ta selgitab, et need on inimesed, kes kogu südamega armastavad Jumalat ja teevad innukalt seda tööd, mida Kristus on käskinud teha ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis sõber ütleb talle selle peale too, et siis ma olen juba seal, ma ei tea, kas 13 või 15 aastat olnud metodist, aga ma ise ei teadnudki seda. Ja siis nad niimoodi innukalt tulid siis Saaremaale ja alustasid kuulutustööga ja selle tulemusena siis puhkes vaimulik ärkamine, inimesed pöördusid ja varsti peale seda siis rajati esimesed kogudused ja hiljem juba levis see liikumine siis Saaremalt tagasi ka mandrile ja niimoodi on see metodisti kirik siis Eestimaal alguse saanud.
Aga ometigi nüüd... kuidas Eesti kirik, medusti kirik, ütleme nüüd tänapäeva, mis hetkel ta on kui siis põhja medusti kiriku konvesiooni või kuidas see nemedasse need piirkonda, siis et te lausa ei ole, iseseise medusti kirik ei ole, ma saan aru, et on nagu kellegel veel allute.
No see ütleme niimoodi siis, et metodisti kirik on piskopliku struktuuriga kirik ja kui me räägime siin kiriklikust juhtimisest, siis missioni piskop Dr. Simons, kes siis tegutses Peterburis, siis teatud mõttes algperioodil siis jäi nagu see metodisti kirik Eestis jäi siis nende struktuuride alla. Ja samas siin me oleme olnud osa ka slaavi konverentsist ja samas olnud osa ka siis Baltikumi metodisti kirikuga siis kuuludes slaavi konverentsi alla ja samas kui me vaatame tänase päeva seisu, siis meil on olemas Põhja-Euroopa või siis ütleme Skandinaavia ja Baltikumi maad, mis siis moodustavad keskkonverentsi piirkonna ja samas tänase päeva seisuga siis endise Nõukogude Liidu territooriumil olevad metodisti kirikud moodustavad siis nagu Euraasia konverentsi. Nüüd kuna metodisti kirik on piiskopliku struktuuriga kirik, siis me allume piiskopile ja meie piiskop asub praegusel hetkel siis Norras ja me oleme siis nagu moodustame ühe liikmeskirikuna siis kuulume Põhja-Euroopa keskkonverentsi.
Ma seda ei hakka küsima, kui palju te peate selle piiskopi otsuseid käsukorraldusi, kuidas see käsuliin on, võibolla see täna Eesti rahvast võibolla ei huvitagi. Et see on nagu väiksema juhtimise liin, aga nüüd ometigi igal sellisel liikmeskirikul, mis kuulub nagu sellesse piirkonda, on siiski oma nagu missioni kava tänaseks päevaks, mille ei sekku veel kõrgem juhtkond või on see kuidagi nii, et kui piiskop ütleb, et olgu Eesti metodisti kirikul võidetud aastal nendes 2700 hinge, siis see oleks nagu käsk, aga mitte soovitus või? Või kuidas teil see käsuliin on?
Ütleme niimoodi ajalooliselt, nõukogude periood oli siis see aeg, kus me olime nagu isolatsioonis. Ja kuna seaduste järgi ei tohtinud keegi väljapool Nõukogude Liidu territooriumi siis juhatada kirikut Eestis, siis Nõukogude aeg oli selline aeg, kus superintendent oli teatud mõttes siis nagu piiskopi kohustes. Ja kuigi Põhja-Euroopas Norra, Taani, Rootsi, Soome piiskop juhatas seal nendes konverentsides koguduste ja kirikute tööd, siis meie olime teatud mõttes raudse eesriide taga ja meil olid siis nii öelda nagu omad seadused siin.
Toimetasid enam
Nüüd,
ise.
Kui piirid läksid vabamaks ja siin 70. Aastatel, kui piiskop sai külastada Eestit turistina, aga ta ei saanud meie aasta konverentsi juhatada. Nüüd meil on olemas tänasel päeval Eesti metodisti kiriku põhikiri ja samas ühinenud metodisti kirikul on oma kiriku kord. Ja selles mõttes me kuulume ülemaailmsesse ühinenud metodisti kirikusse ja samas me oleme siis ka sätestanud selle, et me juhindume siis ühinenud metodisti kiriku kirikukorrast ja samas siis ka oma põhikirjast, mis on registreeritud siin Eestis. Nii et kuna me oleme piiskopliku struktuuriga kirik, siis me peame ikkagi juhenduma ka nendest seadustest, mis ühinenud metodisti kirikule on kirjutatud.
See on nagu siis ütleme, kõrgem põhikiri kui nüüd see Eesti kiriku põhikiri.
Ja.
Ja siis teil oli üsna lihtne, ilmselt metodisti kiriklastel oli lihtne minna ka Euroopa ühenduse, sest meil on nagu oma seadus, aga on veel Euroopa seadus. Ta on nii mõistetav see siin.
Ja samas ütleme, siin on teatud selliseid kohti, kus ütleme, meil on oma põhikiri, vana põhikiri veel ütleme muutmata ja tekivad teatud sellised vastuolud nüüd ühinenud metodisti kiriku korraga. Nii et noh, siin on selliseid punkte, mille kallal tuleb veel tööd teha.
Missiooni kandja.
Ma saan aru, et arenete kogu aeg, mis ongi ilmselt ka ühe kristluse laiemalt mõttes ideoloogia, et ta ei saa olla püsiv, vaid nagu ka oli see Taaveti laulus, et vaatama teen kogu aeg uut ja kas te ei märka ja nüüd oleme tänapäevas, sina oled nüüd, võiks täna öelda noore mehena korraga tegelikult ju metodisti kiriku superintendent, nagu Eestimaa teised konfessioonid ja ma usun, kristlased vaatavad sinu peale ikka kui mitte lihtsalt ühe piiskopi käe pikendus, vaid ikka kui selle riigi ühe kiriku juht, sõltumata sellest, mida põhikiri ütleb.
No selles mõttes jah, kuna piiskop ei jõua kõikidesse maadesse niivõrd palju, et ta suudaks seal ütleme siis kogu tööd juhatada, siis on ikkagi jah niimoodi, et superintendent nagu vastutab Eestimaal selle kogu töö eest. Ja kui sa mainisid siin sellest, et Jumal teeb uut, siis tõesti Jumal loob uusi asju, Jumal teeb uut ja teine kord võib olla nii, et me avastame selle vana uuesti ja see on selles kontekstis praegu see uus, mida Jumal teeb. Ja samas meie soov ja meie igatsus on olla mitte ka niivõrd kinni ainult selles kirjatähes, mis on ka küll oluline. Ma ei mõtle kirjatehal siin pühakirja tekste, vaid ütleme ka neid kirikuseadusi ja põhikirju, aga samas me tahame olla kaasas selles, mida Jumal on tegemas, sest me tegelikult peatudes ja küsides, et mis on siis meie kui kiriku eesmärk üldiselt, siis ma olen ise enda jaoks nagu defineerinud seda nõnda, et kuna me lähtume ju ka Jeesuse Kristuse poolt jüngritele antud suurest missiooni käsust, ma olen öelnud niimoodi, et me oleme ju erinevate kirikutena teatud mõttes nagu uksed Jumala riiki. Ja see peaks olema see meie funktsioon siin selles maailmas, kus iganes me inimestega ei suhtle, ei lävi, me teenime. Meie ülesandeks on ju tegelikult juhatada inimesi, mitte nüüd enda juurde, vaid koguduse ja kiriku kaudu Kristuse juurde.
Just.
Ja selles mõttes see pilt on minu jaoks olnud väga elav, et me tegelikult peame olema uksed.
Sest ma olen üsna palju käinud ka metodiste kirikus ja tegelikult ma olen tunnud sellist õhkkonda tere tulemast. Mitte tere tulemast metodistiks, vaid tere tulemast meie keskele. Et see teatumates nagu kannab seda ideoloogiat, mida ka Kristus ütles, et teid peaks tuntama ehk kristlase jüngreid sellest, et armastus on teie keskele ja see nagu valitseb. Aga Taavi, kuidas sinu enda arendamine? Et me ei saa üle ka ümber tegelikult ka isiksustest ja persoonidest. Et võiks öelda, oled sa mitmendat põlve nüüd kristlane? Et su isa, vana isa, mis sealt edasi tuleb, et sul on nagu igas rakus juba see Kristuse evangeeliumi kuulutuse ind.
Ma ei ole selles mõttes niimoodi tagasi uurinud, et mitmenda põlve kristlane ma olen, aga nii palju ma tean seda küll, et minu vanaisad olid kristlased.
Ka siis metodisti kiriku liinipidi või on mujalt kuskilt?
Ma arvan, et mujalt liinipidi sellepärast, et isapoolselt olen siis nagu baptisti juured lähevad tagasi nagu baptisti kirikusse ja ema poolt metodisti kirikusse ja samas ma näen seda, et see, et ma olen nüüd kasvanud kristlikus kodus, see on annud mulle tõesti ühe sellise jumaliku seemne südames, mis on hakanud kasvama, sest väikse poisina kasvades mul oli selline soov ja selline igatsus saada evangelistiks.
Aha.
Ja samas lugedes Billy Grahami raamatuid ja see oli kuidagi selline sütitav ja julgustav ja innustav. Ja samas ma näen edasi, nii kuidas aeg läks, jõudsin selle isikliku kogemuseni Jumalaga, kui ma olin 10-aastane. Ja ma usun, et see oli aeg, kus Jumal tegelikult mu südames nagu tegi tööd ja valmistas ette seda pinda ka tuleviku päevadeks, sest kuna ma olin pühapäevakoolis käinud ja kirikus käinud, ma tean, mul oli üks eriline selline soov ja huvi või igatsus käia kirikus. Meil olid tolle ajal, kui ma olin siin varases teismeeas, oli teine kord niimoodi, et läksin kodust üksi pühapäeva õhtul, meil olid teenistused ka kell 3:30 Merepuieste kirikus. Läksin lihtsalt, et õhtul kirikusse minna. Ma ka ei tea, kust mul selline soov ja igatsus oli. Kuuled jutluseid ja ma ei tea, märkmeid ma tookord veel ei teinud, aga teatud mõttes nagu selline õppimine nende vanade Jumala sulaste ütleme siis jalge ees. Ja kui ma esiklikult kogesin seda, et mu vanemate usk, see on mulle palju annud, aga see lõpuni ei saa mind läbi kanda. Ja sellepärast mul on vaja seda isiklikku läbi elamist Jumalaga. Ja mäletan, ma olin 10-aastane siis, kui ma tegin selle otsuse ja ma ütlesin, et ma tahan oma elu anda Jumalale ja ütleme emotsionaalselt mitte midagi ei toimunud.
Aga ei toimugi just kristlaste kodu lastele emotsionaalselt palju. Nad on juba nagu hoitud piibekante vahel, aga see otsus oli tehtud.
Ma ei oska öelda nüüd, kas ja kuidas, aga minul vähemalt emotsionaalselt midagi ei toimunud. Aga samas, mida ma tajusin seda, et üks jumalik rahu, üleloomulik rahu täitis mind. Ja mul oli see kindel veendumus ja teadmine, et kui Kristus tuleb tagasi, et siis mina olen ka üks tema lastest. Ja siis mõned aastad hiljem jõudsin siis selle otsuseni, et ma tahan lasta ennast ristida ja siis tulid oma sellised huvitavad kogemused sellega seoses. Ma mõtlesin, et nüüd ma pean välispidiselt ka püüdma olla teissugune ja parem ja siis need võitlused ju ise enda sees, kus sa tajud, et see vana loomus, et ta ei ole ju jäänud sinna vee alla ja tuleb esile ja samas see on meie kõigi kogemus olnud ja siis hakkab selline võitlus, mida nüüd teha, kuidas see vana loomus ära võita ja siis ma mäletan ükskord väga selgelt Jumala sõna nagu puudutas mind, kus on öeldud, et see vana loomus on antud ristile, usu läbi ja siis ma astusin nagu ühe sammu jälle edasi selles vaimulikus arengus ja kasvus ja siis ma ütlesin, et nüüd ma siis usaldan, et nii nagu ta sinna vee alla jäi, et ta tuleb jälle anda sinna ja tänaseks päevaks võime ütelda, et see on meie igapäevane kogemus. igal päeval Jeesus ütles, et kes ei võta oma risti ja ei tule minu järgi. Nii et see on meie igapäevane töö Kristuses ja ütleme tema töö oma sõna kaudu meie sees, et me võime tajuda, et see vana loomus on võidetud. Nüüd
ja Jumal on näinud, ütleme, sinu sellist igatsust juba suht noorelt kümneselt, siis seal saaksid ka, ma saan aru, et juba siis käisid üksinda kirikus ja Jumal on hakkanud tõstma sind ka üles juhtimispositsioonidele, võiks nii öelda,
mida sa ise pead tõginud. Ma ei ole ise trüginud ja samas ma tajun seda, et kui mul varasemas nooruses oli selline soov saada evangelistiks ja aga mida aeg läks edasi, ma usun aeg nagu pani mind nii öelda sellise, ütleme siis karjase ametisse ja ma olin kusagil 14-15, kui Ola Pärnamets palus mul alustada tööd ja tegevust noortega. Need olid aastad 84-8, kusagil ütleme, ja 83-84. Ja see oli veel selline sügav stagna aeg ja mida me tegime, me algasime selliste palve koosolekutega, me tegime siis, et noorted jumala teenistusi merepuiesteel ja meie koguduse majast olla see Saptegi tänava kolm hoones. Ja need olid lihtsalt algselt sellised, ütleme veel avalikus ees, mitte reklaamitud teenistused, aga hiljem ta kasvas nagu välja juba nii, et me olime osa koguduse üldistest jumala teenistustest ja niimoodi vaikselt sellist vastutust hakati mulle andma. Ja siis tuli üks aeg, kus mul tuli sõjaväkke minna ja siis olid inimesed, kes seda tööd nagu edasi viisid ja jumal kinkis siin noori inimesi. Üks kaastööliseid praegu, kes on praegu Lõuna-Eesti piirkonnas pastor, jumal nagu imeliselt juhatas ka meie, ütleme sellised, juhatas meid kokku ja ma võiksin teda nagu oma usu pojaks nimetada nii nagu Paulusel Timoteos ja ma olen näinud nagu tema arengut ja täna on tema pastor ja mul on sellest hea meel, et jumal sai nagu ütleme ka selle ajal tuua noori ja hakata neid kasvatama. Ja siis läks niimoodi aeg edasi, ma olin siis selline, ütleme, vabatahtlik üks selliseid noorte juhte koguduses ja ma mäletan isiklikult seda, et kui mul paluti esmakordselt siis koguduse ees anda selline tunnistus, see oli minu jaoks selline ületamatu samm algul, ma mõtlesin,
No mis vanuses sa olid siis?
Ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et see võis olla kusagil võibolla 13.
Ja. 14. Sa olid oma kasvult selline kohe nii kui praegu oled pikku ja just suge lühem poiss? Või?
Ei, kasvult ma arvan, ma olin selline keskmine, mitte väga pikk ja mitte ka lühike. Aga samas ma olin nagu selline tagasihoidlik. Ja avalikus ees nagu üles astuda, see oli minu jaoks problemaatiline. Ja ma mõtsin, ma mäletan seda, kui mul Ola Pärnamets palus, ütles, et Taavi, ma tahan, et sa varsti ka suurel teenistusel annaksid oma tunnistuse, siis ma ausalt praegu võin öelda, ma mõtlesin, et peaks Jeesus enne tagasi tulema, kui see hetk minu elus kätte jõuab. Aga niimoodi see läks ja niimoodi vastutus nagu kasvas. Ja ma tänan Jumalat selle eest. Ja siis jõudis kätte, keskkool sai läbi ja läksin ülikooli ja siis tulid nõukogude sõjavägi vahele ja siis kui ma sealt tagasi tulin, siis ma avastasin, et tegelikult ikkagi see eriala, mida ma olin läinud tehnikaülikooli õppima, et ma tõenäoliselt minust inseneri ei saa lähitulevikus või ütleme ka pikemas perspektiivis, ma ei näinud oma elu nagu tuleviku visioonis sellist inseneri karjääri. Ja samas see kutse nagu jumalariigi tööle nagu süvenes ja kasvas minu sees. Ja ma mäletan, ma võtsin väga pikalt võtsin aega, et seda otsust teha, sest ma ei tahtnud teha mingit hetke emotsioonil põhinevat otsust, et täna lõpetan õpingud ja vaatan, mis edasi saab. Ma mäletan, arutlesin oma isaga pikalt sellel teemal ja siis lõpeks siis ikkagi see otsus küpses. Läksin esmalt piiblikooli ja hiljem siis alustasin teoloogiaõpinguid Tartu Teoloogiaakadeemias. Ja siis, kui meie endi metodisti kiriku teoloogiline seminar avati 94. aastal, siis ma tulin Tartust üle Tallinna. Aga see oli nagu selles mõttes selline jumala otsingu tulemus, et ma nägin, et, et Jumal on mind kutsunud karjaseks. Ja selles mõttes selline läbi palutud otsus, mida ma tänaseks päevaks, ma ei ütle, et ma oleksin seda otsust kahetsenud.
Kas nüüd hästi huvitav selles mõttes, et sul noorepõlves oli evangelisti igatsus ja nüüd on karjane, ütleme, ega siin vastuolu muidugi põle, aga praegu sa tunned rohkem ennast nagu karjase hingena kui evangelisti hingena.
Jah, tõesti, sest noh, ütleme ühest küljest ma õpetan evangelismi meie teoloogiaseminaris ja samas ma räägin ka tudengitele, et see ei ole niimoodi nüüd, et see evangelist on nüüd, ma ei tea, Billy Graham Ameerikas või tema poeg Franklin Graham, kes üle maailma rändab, vaid me oleme kõik kutsutud tegelikult olema need, kes me jagame inimestele oma tunnistust. Räägime seda, mida Jumal meie elus on teinud ja selles mõttes me oleme kõik evangelistid. Aga kui nüüd rääkida sellest annist, siis ma nagu tajun seda, et mul on pigem nagu antud Jumala poolt selline karjase and, pastori and.
Kas nüüd kui sa arenesid noorte juhiks sisuliselt, nüüd Metodisti kirik mingil hetkel kutsus elluga missioonitoimkonna ja sa olid siis nagu selle vedaja ka?
Jah, vahepeal olin. Ma olin seal liige ja siis olin ka selle toimkonna juhataja ja hiljem siis nagu see vastutus selle toimkonna juhatuse poole pealt siis läks teiste liikmete peale üle.
Nüüd, Jumal nii arendab. Võibolla kuulame nüüd vahepeal ühe muusikapala ja siis me räägime juba Metodisti kiriku visioonist täna, võibolla visiooni lausest, kuidas te lähte edasi ja kuidas ütleme ka kogu Eesti rahvas, või ka kristlaskond. Ma nii väga ei arvagi, et seda saadet peaks kuulama nüüd mitte kristlased, et jätame selle nüüd sinu evangelismi anni nagu kõrvale, et pigem, et kuidas nagu Eesti rahvas sõltumata ka konfessioonist saaks nagu toetada seda visiooni, mis Metodisti kirikul on, sest on, ütleme, tegija siin maastikul inimeste võitmiseks. Ja ma arvan, et kes siis seda paremini suudab kanda, kui teilt selle kirikujuht on Eestis. Me kuulame ühe muusikapala ja kohe peale seda tuleme tagasi tänapäeval.
missiooni kandja.
Oli see 2005, see jutumärkides saatuslik päev, kui sind siis Eesti Metodisti konverents valis superintendentiks.
Ja see oli siis aasta 2005 ja juunikuu. Nii nagu me juba enne muusikapala rääkisime sellest, kuidas mul nagu see areng ja kasv toimus, me ei ole ju tegelikult tühja koha peal. Meil on olnud see minevik. Ja samas, kui ma vaatan, kuidas Jumal kõnetas Jaakobit, siis ta ütleb ka talle, et ma olen sinu isa. Isade Jumal.
Yeah.
Abrahami. Isaki Jumal. Ja mind kunagi tohutult see sõna nagu puudutas, et tegelikult Jaakob noore mehena ühest küljest põgenedes ja minnes teise piirkonda, aga Jumal kõnetab teda ja ütleb, et ma olen su isa Jumal. See, kes ma olen olnud sinu isa elus, vana isa elus, nüüd ma kannan ka sind. Ja selles mõttes üksik isikutena omades seda eesõigust kasvada kristlikus peres, me oleme Jumalale tänulikud selle pärandi eest, selle vaimuliku pärandi eest. Teisalt ütleme, kui me vaatame kirikud, siis me näeme seda, et ka meil kirikus on olnud need Jumala mehed, kes on seda tuld kannud. Ja nüüd äsja hilja aegu avaldati või tuli trükist raamat Eesti ristikangelastest, mida on võimalik endale osta, mis räägib siis nendest usumeestest, kes ka metodisti kiriku raames on tööd teinud ja on oma elud jätnud. Üks nendest surnud märtrina Eestis, kolm surnud märtrina Venemaal, Siberi vangilaagrites. Ja ma tajun nagu seda, et me oleme tegelikult nagu kutsutud seda tööd jätkama, mida nemad on ees teinud. Ja kui rääkida sellest, me rääksime sellest Karjase ja evangelisti Annist, siis minu käest küsiti peale siis uude ametisse astumist, et mis moodi sa nüüd näed seda tööd, mis on siis nüüd nagu teist moodi ja ma ütlesin, et ühest küljest see sama and peab nüüd nagu edasi kasvama ja arenema, et kui ma esmalt olin pastoriks noortele, siis ma näen seda, et ma nüüd peaksin olema pastoriks pastoritele. Ja see on olnud, kui me nüüd räägime tänasest päevast, siis ma näen seda, et üheks minu prioriteediks on just võetud ka karjased pastorid metodisti kirikus Eestimaal, sest tegelikult nemad on ju need võtmeisikud ka kogudustes, keda Jumal on pannud sinna, et kogudusi õpetada, varustada ja selles mõttes anda neile see vajalik selleks, et minna ja siis teha seda Kristuse ihutööd siin maailmas. Ja sellepärast ma olen võtnud aega selleks, et olla pastoritega koos, ühes koos olla osaduses ja palves, selleks, et me võiksime olla julgustatud, selleks, et me võiksime olla täidetud ja selleks, et me võiksime olla innustatud välja minema, nägemaks seda, et tegelikult me ei lähe ainult ühte väikest karjukest hoidma seal kusagil kas maapiirkonnas või mõnes linnas, vaid et see nägemus on palju laiem ja palju suurem, et selle koguduse töö kaudu võiksid tulla inimesed nüüd Jumala tunnetuse juurde. Ja selles mõttes, kui me vaatame tagasi ajalukku või ütleme ka lähiajalukku, siis ka me oma kogudustes ja kirikus tervikuna sai nagu selline üks visioonilause välja töötatud ja see kõlab niimoodi, et Eesti metodisti kiriku eesmärgiks on olla elav ja tugev Kristuse ihu liige, kes juhib uusi inimesi Kristuse juurde ja kes kasvatab neid siis Kristuse tundmises. Noh, kui me nüüd räägime visiooni lausest või eesmärgi lausest, siis ma tahaksin siin kohal ütelda seda, et see ei ole midagi sellist, mis nüüd automaatselt viib kogudused kohe kasvule.
Ja missionisse ja
noh, ütleme sellisesse radikaalsesse muutusesse. Vaid see on midagi, mida me peaksime siis nagu vanatestamendi kombel Jumala rahvas, kes Egiptusest välja tuli ja kui nende lapsed ja laste lapsed, kes nüüd ei olnud näinud seda, mis oli olnud ja nendel anti käsk rääkida sellest teel olles ja lauas istudes ja rääkige, mida Jumal on teinud. Ja ma arvan, et visiooni lausega on sama, et ühest küljest me peame nagu seda jagama ja rääkima. Ja samas tõesti hea, kui Jumala sõna isegi räägib meile, et see olgu kirjutatud kuskile ülesse, kui sa näed seda, mida Jumal on teinud või mis on, ütleme, see motivatsioon nagu edasi minekuks ja mida rohkem sa seda näed ja mida tihemini sa seda kuuled, seda suurema tõenäosusega see saab nagu osaks sinu elust. Aga teisalt, nagu ma ütlesin, et see visiooni lause ise ei vii kirikut hoobilt, ütleme sellisesse suurde muutusesse. Teisalt ma näen seda, et selle visiooni lausega kaasas peab käima üks sisemine igatsus. Üks selline, kuidas ma ütlen, see on üks selline soov, mille Jumal tegelikult istutab inim südamesse. Noh, kas või näiteks see, et ma väikse poisina mõtlesin, et ma tahaks saada evangelistiks. Ja ma olin enda jaoks teinud teatud seadused. Ma uurisin piiblit, lugesin ja lugesin vaimuliku kirjandust ja ma näen seda, et tegelikult see hakkas kuidagi seest poolt peale. Seest poolt. Ja ma näen seda, et tegelikult ka, kui me räägime koguduse või räägime grupitöövisioonist või koguduse või ka kiriku kui terviku visioonist, siis ma näen seda, et see peab ka sündima kusagil meie südames ja meie sees. Meil võib olla see välispidine visiooni lause ja samas, kui me esitame küsimuse, kas me oleme selle lause juurde tagasi tulnud, kas me oleme näiteks aasta-aastalt vaadanud, kuidas me nüüd vastavalt sellele lausele oleme toiminud ja tegutsenud, siis teine kord võib juhtuda niimoodi, et me ütleme, et me pole seda teadvustanud, võib-olla nii tihti, me ei ole sellest nii tihti rääkinud ja me oleme oma vanadesse sellistesse rutiinsetesse jälgidesse tagasi vajunud. Ja sellepärast ma leian, et tegelikult see soov ja see igatsus peab tulema seest poolt. Jumal, kuidas ja mis moodi ma peaksin isiklikult edasi arenema? Kuidas me peaksime koguduse ja kirikuna tervikuna edasi arenema, et nüüd selles visioonis ja selles nägemuses püsida?
Aga sinu ülesanne, ma saan aru, et ongi omada siis seda genereerivat, ehk siis olla allikana ka meedusti kirikus. Et see missiooni lause või ehk siis, noh, see on nagu sõnastus tegelikult sellest suurest missiooni käsust isenest meedusti kiriku variandis, võiks nii öelda, mis on, ma saan, superintendil peaks olema no, igas rakus. Ja nüüd, kui sa kohtud pastoritega, tegelikult sa kannad üle, teil on ju meedusti kirikul väga palju isiksusi.
Isiksusi on palju ja ütleme ka selliseid struktuurivaldkondi on mitmeid.
Mida ma näen, et just, et sina kui pead olema nüüd kõigile nagu motivatsiooni allikaks ja ma, noh, ma tunnen ka paljusid üsna huvitavaid tüüpe ja mõtlesin, et sul on ikka väga raske, sest seal on sellised mehi, kes võiksid väga hästi ka olla sama koha peal ju, ja, tegelikult. Ja nüüd nendega ühe laua taga olla ja üheskoos arendada seda peab olema super palju tarkus, sest paljud on sust vanemad, kes võiksid öelda, noh, umbes nii, et ülevalt isegi, noh, mis sa poisike mõtled siin meid juhatades. Ometegi Jumal on olnud armu ja ma arvan, et need juhid ongi kingitus Jumalalt ja ma saan ole, meedusti kirik on täna öelnud, et me tahame Taavi sinu eest palvetada ja kuulda, mida Jumal sul ütleb.
Ja nii see on olnud ja samas ütleme ka, kui me rääkisime sellest, et ma ei ole ju ise selle koha peale trüginud, minu kandidatuur on lihtsalt üles tõstatatud ja ma leidsin, et mul ei ole ka põhjust ennast taandada selleks, et selles kohas, kui Jumal tahab kasutada selle koha peale, et siis ma tahan teenida. Ja samas ühest küljest see on õigus, ma olen noormees. Ja teisest küljest ma näen seda, et see ei ole olnud minu valik, vaid see on olnud ka kiriku valik ja kirik ise on nagu selle otsuse teinud. Ja ma usun, selle otsuse taga tegelikult on olnud ka Jumal. Ja samas, kui me vaatame nüüd neid erinevaid isikuid, erinevaid isiksusi, vaatame neid erinevaid struktuuri valdkondi, siis minu jaoks tegelikult nad nagu põimuvadki kokku, sest kui me vaatame pühakirja, me leiame, et me tegelikult oleme Kristuse ihu. Iga üks oma koha pealt on nüüd üks osa sellest. Ja kui me vaatame, mis moodi nüüd need erinevad ihuliikmed peavad nagu koos funktsioneerima, siis me leiame, et nad tegelikult selle armastuse suhte, armastuse sideme kaudu suudavad funktsioneerida normaalselt. Ja sellepärast, kui me vaatame neid erinevaid isikuid ja struktuuri üksusi, siis ma näen, et meid ongi nagu Jumal kokku pannud selles mõttes, et me nüüd ühiselt sirutuksime välja. Siin ei ole ju küsimus selles, et kui me räägime näiteks noorte tööst või räägime naiste tööst või räägime meeste tööst või laste tööst, see ei ole nüüd lihtsalt selleks, et mingi tühimik kuskil saaks täidetud asja iseenese pärast, et noh, loome mingi uue struktuuri, et noh, siis meie kirikul on olemas ka, ütleme, selline struktuuri üksus, vaid mina näen seda, et me tegelikult peame looma need struktuurid selleks, et Kristuse ihu saaks paremini funktsioneerida. Ja mõnikord võibolla on juhtunud selliseid asju, et noh, kasutatakse inimesi selleks, et ütleme mingid struktuuri kohti täita, aga ma leian seda, et struktuurid on just selleks, et nüüd ehitada inimesi, varustada inimesi ja nüüd selle kaudu jõuda laiemate hulkadeni. Ja sellepärast, kui ma lugesin siit ette selle lause, mis siin lähiajaloos on nagu meie missioni lauseks võetud, me oleme praegu protsessis, kus me seda nagu täiustame. Ja samas ma näen seda, et kui see ühine visioon ja see eesmärk, see peab olema nüüd nagu siis tõesti, ütleme, sealt kolmnurga tipust läheb siis laiemale nüüd, ütleme, laiemate struktuurideni selleks, et ütleme, noored jõuaksid välja ja mõtleksid sellele, mida teha, et julgustada noori, varustada neid, kasvatada neid usus ja et nemad aitaksid jõuda välja noorteni. Kui me räägime meeste tööst, räägime naiste tööst, nende eesmärgiks on täpselt sama. See ei ole lihtsalt, ütleme, meelelahutus nüüd meestele või meelelahutus naistele. Eks? Vaid see on selleks ühest küljest osadus, palve, teisest, ütleme, varustamine selleks, et nüüd rohkem naisi võiks saada võidetud usule. Rohkem mehi võiks saada võidetud usule, rohkem noori võiks saada võidetud usule. Ja sellepärast ma näen, et tegelikult kirik tervikuna nagu peabki selles suunas just edasi minema.
Missiooni kandja.
Tihti peab öeldus, et kirik on üldse üks raske organisatsioon, et on suhteliselt konservatiivne, raske nagu muuta või ütleme, et kui ta on juba harjunud ühte rada käima, et sinna on nii raske nagu seda uut, mida Jumala sõna ütleb, et vaatama teine uut, loon uut, kas te ei märka, üldjuhul kirik on kõige raskemine muuteta, võibolla muud organisatsioonid ka, aga vähemalt väljendus, et on konservatiivne. Kui ta on juba harjunud ühte jalga käima, ühte rööpaid sõitma, siis on nii raske nagu uue tee peale teda tüürida. Kuidas sa nüüd oled aasta aega olnud veidikene rohkem selle koha peal? Jumal on ilmutanud kindlasti sulle just seda uut osa. Ma usun, et see vanemate Jumal on tegutsenud hästi ja me eemalt vaadatane, kes seal lausa mõendusse kirjuku liikmed, oleme vaimustatud ka ju nendest supermeestest, ütleme Kuumoengu ja nüüd Pärnamets, kes on tõesti sellised ka isalikuse kehastused teatud mõttes, mitte ainult oma konfesioonis ega mõendusekirjus, vaid ka laiemalt, et nüüd olla seal edasi ja tuua nüüd siia mingisugust täitsa värsket asja, kuidas sa tunned oma sees, ütleme, mis oleks see nüüd, mida kui rahvas kuulab meid, võtaks kui nüüd eespalvesse, et me peame toetama Taavit mitte nii, et me hakkame tal kirju saatma kas e-maili kaudu või paperi peal, aga kuidagi eestpalves.
Mina väärtustan palveid tohutult, sest ma tean seda, et ilma palveta midagi ei sünni. Teisalt, kui sa rääkisid, et kirikut, kas on raske või kerge muuta, eks see ole nii nagu mida suurem on laev, seda kauem võtab aega, et ta ringi keerata. Kui sa oled väikse paadiga vee peal, siis
niuhti
ja paat on ringi keeratud ja läheb juba teises suunas. Ja samas, kui me räägime rongi pidurdamisest, pidurdusteekonnast, rongi puhul näiteks, see on pikk. Kui me vaatame, kuidas suuri laevu ringi keerata, see on, võtab nõuab aega ja energiat. Ja samas, kui sa alustad mingi protsessiga, siis see võtab aega enne, kui see võibolla kõikidesse valdkondadesse nagu sisse imbub. Ja või noh, ütleme näiteks laeva pidurdamisel, eks sa võid seal selle kruvi, mis laeva edasi viib seisma jätta, aga millal see laev ükskord seisma jääb, selleks läheb oma aeg. Ja selles mõttes ma arvan, et on asju, mida me kirikus ei pea muutma. Väärtused. Aga on asju, millega me peame nagu ütleme ajaga kaasas käima. Ja selles mõttes, et kui nüüd just ütelda välja see vajadus, milles ma näeksin raadiokuulajate kaasabi, siis tõesti just palve osas just selles mõttes ka, et palvetada tarkust. Et mis on nüüd need väärtused, millest me peame kinni hoidma, mis jäävad püsima kuni Kristuse tulemiseni. Ja mis on nüüd need asjad, mida me saame muuta ja mida me Jumala armastusest ajendatuna ka kogudustest saame nagu ütleme jagada ja rääkida, et millega me peame nagu ütleme selle sõnumi tegema nähtavaks ja kuuldavaks kaasaegsele inimesele, kes ei mõtle võibolla nii nagu inimesed 40 aastat tagasi ja teine kord võibolla tõesti on juhtub kirikus ka niimoodi, et me astume kiriku uksest sisse ja tundub, et seal oleks nagu noh aeg seisnud paarkend aastat.
No metodisti kirik nüüd seda öelda ei saa vähemalt Tallinnas ja teil on ju väga paljudes kohtades uued värsked kirikud nii-öelda.
No ma seda ei ütlegi, et aga ma just nagu mõtlen nagu võibolla sellist jah,
sisemist kliimat.
Sisemist, sest ühest küljest ütleme niimoodi, et kui ka pühakirja teksti kasutada, öeldakse, see vana on hea, kui ta on värske. Kui ta tuleb otsa, ütleme, Jumala südamest inimese südamesse ja inimese südamest nüüd välja. Teisalt me peame mõtlema selle peale, kuidas neid noori kaasajal, kuidas nendeni jõuda. Ja selles mõttes on asju, millest me peame kinni hoidma, on asju, mida me peaksime laskma vabaks ja ütlema, et Jumal, siin me oleme valmis arenema ja kasvama edasi. Aga ma näen just seda, et tegelikult kui ka Efesuse kirja vaadata, seal räägitakse nendest andidest, mida Kristus on kogudusele annud. Ja ma leian, et kirikuna me peamegi nüüd nagu taasavastama või ütleme rõhutama seda, mida Kristus meie kaudu tahab teha. Konkreetselt selles ajas, kus meie elame, konkreetselt selles piirkonnas, kus meie elame. Ja ma ütlen, minu jaoks on teatud mõttes ka nüüd see ameti muudatus nagu rohkem avanud silmi, nägemaks seda, et noh, kui ma enne mõtlesin võibolla teine kord niimoodi, et noh, minust võibolla palju ei sõltu ja nüüd ma olen sellise koha peal, kus ma võin ütelda, et kui nüüd mina midagi kui nüüd mina ei ole valmis muutuma, et kes siis veel? Ja see on nagu juhatanud mind vaimulikult ka edasi selles mõttes ja pannud nagu esitama küsimusi, mida ma varem ei ole endale esitanud. Ja samas kui me juba esitame küsimusi, siis see on nagu ütleme sellise edasi arenemise või edasi mineku üks alustalasi.
No, me oleme jõudnud väga huvitavasse hetkesse, kus ilmselt peaksime nüüd küll tegema eete praegu sulle ettepaneku, et Taavi, seda on uut missioonikande saadet, sest tänane saate aeg on läbi ja oleme ka rääkinud, ütleme keerutanud üles, et praegu tahaks nüüd hakata rääkima. Kahjuks me peame ütlema, et vaatame kella, et ongi aeg täis. Ma tänan sind, et sa oled täna saates ja ma osun, et mida mina arvan, et 2007 aasta on nüüd selline jumalategude aasta. Tõsiselt ja usun, et me kohtume ja ma arvan, et ka, et selle kogu meie kuulajaskonna kaashaaramine ühiselt ka tervik, ütleme, kõikide konfessioonide kristlasi erinevate konfessioonide kirikute ülesehitustöösse ja jumalriigi missionitöösse, et see on see koht, kus me saame täna väikses Eestis tõesti olla toeks ja Jumal annistagu Taavi sinu tööd.
Aitäh südamest ja nii nagu sa ütlesid, et meie jaoks on see 2006 ja 7. aasta algus, juubeli aasta. Ja kui Jumal lubab meil siis tähistada juubelit juuni alguses 2007, siis pärast seda tekib küsimus, mis nüüd edasi. Sest me astume siis nagu teise aastas ajasse ja meie plaanid juba ka järgmise aasta suve peale, järgmise aasta suve konverentsi peale, kui Jumal lubab sellel aset leida ja toimuda, ongi küsimus teemaga välja pandud juba, et kuidas minna edasi.
see on see mõte, nii palvetage siis kuulajad selle pärast, kuidas Medusa kirik võib minna edasi. Tänan Taavi, siin külalisena olemas selles stuudios, mina Indrek Luude saatejuhina ja me kohtume nädala pärast.
Õnnistusi kõigile raadiokuulajatele.
Missiooni kandja.